From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านยังสามารถรับฟังรายการได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกัน lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าสอนห่วงเทศสารผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในแรงวันนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับปัญหาการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการฆ่ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกำลังห้ายแห้งต่อด้วยเพลงล้าวสมัยที่ตามด้วยเมืองลาวในปัจจุบันสภาแห่งชาติลาวจะหับห้องเอารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในปี2025และพนักงานช่วยเหลือเสี่ยงชีวิตเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนในเขตคาคิฟของยูเครนได้รับความอบอุ่นรายงานยูเครนชนะเหรียญรางวัลฟุตซอลสิงแซมโลกครั้งทวิตและติดตามด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษและดับต่อไปขอเชิญท่านเข้าสู่รายการที่น่าสนใจสำหรับตอนแรกวันเสาร์ที่4เดือนมังกรปี2025ปัญหาการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการฆ่ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกำลังห้ายแห้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญว่าว่าอุตสาหกรรมการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการฆ่ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกำลังขยายตัวหลายขึ้นอิงตามการรายงานของเดฟกรุนเนอร์บอมนักข่าวของ VOA ถึงแม้ว่าจะมีการเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตามแต่ผู้ขอให้จำนวนหลวงหลายยังคงติดอยู่กับสิ่งนี้เสริญทานรับฟังละเอียดได้แน่นับต่อไปเดฟกรุนบอมรายงานบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย์ได้เข้าร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ขอให้ชาวมาเลเซียที่ติดอยู่ในกลุ่มหลอกลวงโดยพวกเขาได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาในการแถลงข่าวเมื่อท้ายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาถูกปกปิดไว้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแม่ผู้นี้ว่าว่าลูกชายของลาวอายุ24ปีได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยและติดค้างอยู่ในเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านลูกชายติดอยู่ในแก๊งหลอกลวงแม่ผู้นี้ว่าว่าพวกเขาตีลูกซ้ายของข้าพเจ้าจนก้นของลาวเต็มไปด้วยหอยซ้ำพวกเขาลามโซ่ลาวไว้กับเพดานนั่นเป็นวิธีที่เฮ็ดให้ลาวนอนหลับไป2มื้อพวกเขาเอาไฟฟ้าสอดที่ตีนของลาวเพื่อเฮ็ดให้ลาวแล่นหนีบ่ได้แม่บอกว่าครอบครัวได้จ่ายเงินค่าใช้จ่าย 16,000 ดอลลาร์ให้กับกลุ่มอาชญากรที่กักขังลูกซ้ายของนางไว้แต่ผู้จับกลุ่มบ่ยอมปล่อยลาวไปแม่ผู้นี้ว่าว่ามันน่าสลดใจหลายข้าพเจ้าได้ห้องให้เป็นเวลาหลายมื้อองค์กรที่บุกขึ้นกับรัฐบาลเปตูบูฮันเกบาจิกันอันเอซานอิสลามียมาเลเซียว่าว่าวิดีโอนี้แสดงให้เห็นผู้ขอให้ที่ติดอยู่ในแก๊งหลอกลวงในเมียนมากัมพูชีและลาววิดีโอนี้ยังบ่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นเอกราชทานเจคซิมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาในนครหลวงวอชิงตันว่าว่าเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ดำเนินการหลอกลวงในประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจำนวนหลวงหลายและขาดลักนิติธรรมทานเจคซิมจากสถาบันเพื่อสันติภาพแห่งสหรัฐกล่าวว่าในส่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนหลายแสนคนถูกพาเข้ามาในภาคพื้นนี้โดยมีหลายคนถูกบังคับหลอกลวงฆ่ามนุษย์เพื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่สร้างกำไรสูงของอาชญากรรมทางไซเบอร์ระดับโลกเสิร์ฟหลอกลวงผู้คนจากทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อ2ปีผ่านมาได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิกฤตนี้ไปทั่วเอเชียครอบครัวของผู้ขอให้ได้จัดการชุมนุมประท้วงรวมทั้งจุดเทียนไหว้อาลัยที่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์มีการรายงานทั้งสื่อมวลชนทางภายในและต่างประเทศแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญว่าว่าผู้ขอให้ยังติดอยู่ในกับดักนั่นทานเจคซิมว่าว่าข
้
าพเจ้าคิดว่าลักฐานส่วนใหญ่ที่ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังเติบใหญ่และน่าจะเติบใหญ่ไปอีกระยะหนึ่งมันเป็น2กรณียังบ่มีความรับรู้เพียงพอและยังบ่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้หลายพอที่จะปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ห่นแหงที่พักดันให้พวกเขาเตรียมใจที่จะเสี่ยงภัยสูงผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายว่าว่าผู้ขอให้ส่วนใหญ่ในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้มาจากทวีปเอเชียพวกเขาถูกหลอกลวงโดยคำสัญญาที่บ่ถูกต้องเกี่ยวกับโอกาสในการมีเวียกเฮ็ดงานทำที่ถูกต้องแต่สุดท้ายก็ถูกหลอกลวงฆ่ามนุษย์และติดกับพวกเขาถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกมื้อละ15ชั่วโมง7มื้อต่ออาทิตย์ในสถานที่หลอกลวงคือแนวนี้ พวกเขาถูกสร้างให้เป็นหมู่กับผู้คนทางสื่อสังคมและแอปหาคู่และเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาลงทุนเงินของพวกเขาในกลลวงสกุลเงินดิจิตอลทานเจ็กซิมกาวามีรายงานแพร่หลายเกี่ยวกับการทรมานการเสียชีวิตอย่างลึกลับและปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่บ่ปฏิบัติตามหรือบ่สามารถเฮ็ดเวียกที่ได้ถูกมอบหมายให้สำเร็จได้และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายว่าว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ประเภทเหล่านี้และการฆ่ามนุษย์เชื่อมโยงกันที่มันบ่ได้แสดงให้เห็นสัญญาณว่ามันจะซาลงสอนห่วง VOA ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสภาแห่งชาติลาวจะรับร้องเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2025เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้แข็งแกร่งแต่ประชาชนอยากให้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงสงฤทธิ์พลเงินรายงานจากบางกอก
ท่านนางสุนทรไซยจักรห้องประธานสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่าคณะกรรมาธิการกฎหมายในฐานะภาคส่วนรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าและประสานงานในการดัดแก่รัฐธรรมนูญการปกครองของลาวได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จแล้วในปัจจุบันนี้และคาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อลงมติรับร้องเอาอย่างเป็นทางการในโอกาสกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่9ในกลางปี2025อย่างแน่นอนดังที่ท่านนางสุนทรได้แถลงยืนยันว่า
ในตลอดระยะ2024ที่ผ่านมาได้ค้นคว้าปรับปรุงเนื้อในห้างรัฐธรรมนูญมีการจัดตั้งทับทามและประเมินรัฐธรรมนูญฉบับปี2015ในขอบเขตทั่วประเทศได้สำเร็จการห้างรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงในเบื้องต้นแล้วซึ่งได้รายงานต่อกองประชุมสภาแห่งชาติสมัยสามัญครั้งที่8ไปแล้วและจะพิจารณาพองเอารัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงในปี2025ในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งชาติสุดที่9
ทั้งนี้โดยเนื้อในสำคัญที่จะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของลาวนี่ยังจะรวมไปถึงการบัญญัติที่เกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะใหม่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าตนเองและการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของพรรคและรัฐที่ตอบสนองได้อย่างทอทันกับสภาพการทั้งภายในและต่างประเทศที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและป้องกันความสงบเรียบร้อยในสังคมลาวภายใต้การนำที่แข็งแกร่งของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต่อไปอย่างยาวนานทั้งสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงทั้งในลาวและสากลแต่ในอีกด้านหนึ่งนั่นกับปรากฏว่าประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังบ่เชื่อมั่นในระบบศาลยุติธรรมของลาวโดยเห็นว่าบ่มีการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงจึงยังมีการละเมิดสิทธิของพลเมืองเกิดขึ้นเรื่อยมาอันรวมถึงการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆด้วยนั่นก็คือปัญหาที่ประชาชนลาวได้เรียกร้องขอให้ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างหีบด่วนที่สุดดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวให้การยืนยันว่า
ขอให้ติดตามกฎกาแก้ไขและสุกยูผักส่วนแก้วคลองต่อกับการพิจารณาพิพากษาการตัดสินคดีของศาลประชาชนแต่ละขั้นบ่มีความยุติธรรมบ่ทันมีความโปร่งใสเฮ็ดให้ประชาชนคาดความเชื่อมั่นต่อขบวนยุติธรรมของรัฐติดตามกฎกาแก้ไขกลุ่มแก๊งตัวยั่วลอกลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฮ็ดให้สังคมบ่มีความสงบติดตามกฎกาแก้ไขเกี่ยวกับการแต่งงานที่บ่ถูกต้องมีปรากฏการลอกลวงและแอบแฝงการค้ามนุษย
์ทั้งนี้โดยประชาชนลาวได้ตั้งข้อสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาผู้พิพากษาและพนักงานศาลทุกขั้นเพิ่มขึ้นนับมื้อโดยเฉพาะแม่นข้อสงสัยต่อการพิจารณาตัดสินและการดำเนินคดีที่บ่โปร่งใสและบ่ยุติธรรมรวมถึงการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการด้านตุลาการบ่มีประสิทธิภาพและบ่ได้มาตรฐานสากลส่วนพนักงานอัยการก็บ่มีคุณภาพและปฏิบัติหน้าที่ที่บ่โปร่งใส ซึ่งเห็นได้จากการที่สามารถบังคับคดีตามการตัดสินของศาลได้เพียง 5.47% ของคดีอาญาจำนวนทั้งหมด 39,484 คดีและ 11.8% ของคดีแพ่งจำนวนทั้งหมด 11,405 คดีในระยะ1ปีที่ผ่านมานี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ในขณะที่สภาพอากาศในฤดูหนาวพร้อมหนาวขึ้นอยู่ในยูเครนองค์การยูนิเซฟและองค์การช่วยเหลืออื่นๆกำลังให้การช่วยเหลือชุมชนในภาคตะวันออกอยู่เมืองคาคีฟของยูเครนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวนี้ประชาชนในท้องถิ่นหลายคนสูญเสียเวียกเหตุงานทำและแรงรายรับที่น่าเชื่อถือเนื่องจากสงครามและบ่สามารถจ่ายค่าครบอบอุ่นได้ในนั้นครอบครัวมาลากีที่มีลูกสาวทั้ง2คนพิการอาณาคอสจุดเจ็ดโกรายงาน
นางกล่าวว่าข่อยต้องการส่งถังนี้เพื่อเฮ็ดให้เฮือนของข่อยอุ่นขึ้นข่อยเอาฟืนใส่เตาไฟในตอนเช้าแล้วมันก็ไหม้จนฮอดตอนแลงอยู่ในเฮือนของนางอีเลนามาลากีมีหม้อต้มน้ำน้อยที่ใส่ฟืนขนาดน้อยนี่เป็นแรงความฮ้อนเดียวเท่านั้นซึ่งต้องได้ใส่ฟืนในการต้มเกือบตลอดเวลานางมาลากีอาศัยอยู่กับสามีและลูก3คนในเมืองเดอร์ราจีอยู่ของเขตคาคีฟที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนที่มีการสู้รบกันลูกสาวอายุ8ปีของนางนางอันเซริกาเป็นคนที่มีพัฒนาการล่าช้าลูกชายอายุ13ปีของนางทาวสเวียโตลาฟถูกกวดพบว่าเป็นพยาธิเบาหวานในช่วงฤดูร้อนของปี2023
Because of the war there are issues
นางอีเรนามาลากีกล่าวว่าย้อนสงครามมันจึงมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาหมดหรือยาที่หายากในฤดูร้อนนี้พวกเขาต้องเดินทางไปคูปิอันสก์เพื่อเอายาที่จำเป็นเนื่องจากมันบ่มีอยู่บ่อนใดอีกแล้วอยู่ในยูเครนสามีของนางเป็นผู้หาเลี้ยงมดทุกคนอยู่ในครอบครัวแล้วเป็นสร้างปูกระเบื้องแล้วหับผิดเวียกทุกๆข้างเมื่อเรามีโอกาสในขณะที่นางเอเรนาเองประกอบอาชีพเป็นสร้างยิบเครื่องและกำลังพยายามซอกหาเวียกเหตุงานทำอยู
่
นางเอเรนามาลากีกล่าวว่าคอยจะหับเอาเวียกที่สามารถนำเมื่อเหตุอยู่เหือนได้แต่บ่มีหลายเมื่อผู้คนได้ยินว่าคอยอาศัยอยู่ในเมืองดูราจีพวกเขาก็พากันย่านพวกเขาเจ้ากล่าวว่าด้วยการยิงปืนที่มียางหลวงหลายอยู่ที่นั่นพวกเขาบ่สามารถเสี่ยงเพื่อเดินทางไปยังที่นั่นได้ท่านพาโปรเพอร์ซินเจ้าหน้าที่รับแจ้งภัยสุกเสริญอยู่ห้องการในของเขตคาคีฟขององค์การยูนิเซฟกล่าวว่าในปี2023องค์การช่วยเหลือเด็กยูนิเซฟได้สนองการช่วยเหลือด้านการเงินและสุดอนามัยให้แก่ครอบครัวดังกล่าวและในปีนี้พวกเขากำลังก้าเกียมการช่วยเหลือสำหรับฤดูหนาวอยู่ในของเขตคาคีฟ
Well, initially we planned to provide
ท่านพาโปรเพอร์ซินกล่าวว่าในเบื้องต้นพวกเขาวางแผนที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ครอบครัวที่มีเด็กน้อยอาศัยอยู่ในของเขตห่างออกไประหว่างศูนย์หา30กิโลเมตรแนวใดก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทั้งทหารสุดโทรมลงครอบครัวส่วนใหญ่ที่มีเด็กน้อยอยู่ในบางพื้นที่เซนคูเปนสกาและบอลิฟสกาต้องได้รับการอพยพออกไปท่านวโลดิเมียร์อาร์เซนเซฟผู้จัดการในด้านการประสานงานกล่าวว่าบรรดาพนักงานจากมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่ง Peaceful Haven of Kharkiv ได้ให้การช่วยเหลือด้วยการจัดส่งทานก้อนเสื้อไฟให้แก่ชุมชนอยู่ในท้องถิ่นถึงแม้จะมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของลูกปืนก็ตามท่านกล่าวว่ามีบางกรณีโชคบ่ดีเมื่อพนักงานของพวกเขาประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงดังนั้นพวกเขาจึงต้องเอาใจใส่ด้านความปลอดภัยให้หลายขึ้นบางครั้งพวกเขาก็วางแผนทุกอย่างพร้อมทั้งพัฒนาเส้นทางแต่มันก็ถูกยกเลิกย้อนเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านอาร์เซนเซฟกล่าวเมื่อบุดุลมานี่ว่าบรรดาพนักงานให้ความช่วยเหลืออยู่ในของเขตคาคีฟถูกคัดขวางและถูกโจมตีด้วยโดรนของรัสเซีย
They were attacked by a drone. They had a white van marked.
ท่านกล่าวว่าพวกเขาถูกโจมตีด้วยโดรนพวกเขาเจ้ามีรถตู้สีขาวที่มีป้ายสีบอกว่าเป็นรถที่ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมันเป็นไปบ่ได้เลยที่จะซับสนกับยานพาหนะของทหาร ถึงแม้จะมีความเสี่ยงในทุกๆมือมูลนิธิ Peaceful Haven ก็ยังสืบต่อจะส่งทานก้อนเสื้อไฟและการช่วยเหลือในฤดูหนาวขององค์การ UNICEF ที่มีเป้าหมาย 16,000 ครอบครัวอยู่ในภาคพื้นคากีฟโดย 9,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินและประมาณ 3,000 ครอบครัวได้รับเครื่องเฮ็ดความร้อนด้วยทานก้อนเสื้อไฟที่จะช่วยให้พวกเขาเจ้าอบอุ่นขึ้นในฤดูหนาวนี้ทิพสุดา VOA
ขณะนี้ท่านกําลังฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐกีฬาฟุตซอลถูกขุดค้นขึ้นในประเทศอุรุกวัยเมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อใช้เล่นกีฬาเตะบาสในโฮมหรือเตะบาสในสนามบาสเกตบอลมันได้รับความนิยมอย่างล้นเหลือและในปีนี้นักกีฬาชาวยูเครนก็ญาติได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันฟุตซอลซิงแซมนานาชาติสําเร็จโอเมเลียนโอสุริยักษ์มีรายงานสนามกีฬาแห่งนี้เป็นบ้านของสโมสรฟุตซอลเอเนเจียลาวิฟซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฟุตซอลสนามของยูเครนมันคล้ายคือกีฬาเตะบาสแต่การแข่งขันจะจัดขึ้นในสนามในโฮมขนาด 4x3 เมตรกับประตูขนาด 3x2 เมตรเป็นขั้นคำอิฐนับตั้งแต่ยูเครนได้รับเอกราชในเดือนสิงหาปี1991ที่ทีมฟุตซอลแห่งชาติของประเทศซึ่งมีผู้ลินและโค้ชจากเอเนเจียลาวิฟเป็นสมาชิกได้รับรางวัลเหรียญคำจากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกฟีฟ่าท่านวาเลรีเล็กจานอฟผู้ช่วยโค้ชทีมชาติยูเครนกล่าวว่าสมัยเป็นเด็กน้อยการแข่งขันเตะบาสในฤดูร้อนและฟุตซอลในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้โป่งเป็นเรื่องปกติข้าพเจ้าตกหลุมรักฟุตซอลตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเพราะว่าเป็นแนวคิดเดียวกับเตะบาสคือการยิงประตูด้วยตีนปีนี้ทีมดังกล่าวสามารถเอาชนะฝรั่งได้อย่างขาดลอยด้วยคะแนน7-1ในการแข่งขันนี้และจบอันดับที่3ตามหลังอาร์เจนตินาและแซมบราซิลทานมิคาโลซาวาลิชทีมชาติยูเครนกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาสมควรแล้วที่ได้เหรียญรางวัลมาพวกเขาน่าจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถ้าโชคดีกว่านี้อีกสักหน่อยเมื่อพบกับบราซิลตอนที่พวกเขาเสมออยู่2-2พวกเขามีโอกาสดีๆหลายเทื่อข้าพเจ้ายิงตามเสาและโรสติสลาฟซิเมนเจนโกยิงไปตามคานประตูถ้าใครยิงประตูได้ก็จะเฮ็ดให้คะแนนเป็น3-2ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาคงเข้าใกล้รอบชิงชนะเลิศทีมชาติยูเครนประกอบมีผู้เล่นส่วนใหญ่จากสโมสรในท้องถิ่นที่ฝึกซ้อมและแข่งขันแม้กระทั่งมีสงครามก็ยังดำเนินอยู่ทาวสวาลิสได้ลินให้กับทีม MFC โปรดิซิมเคอร์สันเวลาทีรัสเซียบุกยึดบ้านของเราในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022ทีมของเราเดินทางกลับไปเมืองเคอร์สันทางรถบัสหลังจากการแข่งขันนอกบ้านทานมิคาโลสวาลิสทีมชาติยูเครนกล่าวว่าขอบใจที่ข้าพเจ้ารอดมาได้หมู่ของข้าพเจ้าท้าวเปโตรโซทูมากับทีมชาติในปัจจุบันได้อยู่บ้านกับลูกน้อยๆของเราลบลี่อยู่ในห้องใต้ดินลูกของเรามีอายุเพียง3เดือนพวกเขาใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่1หรือ2เดือนโดยบ่เคยได้ออกจากห้องใต้ดินเลยพวกเขาเจ้าเสี่ยงทุกอย่างเพื่อหาเสบียงอาหารให้พวกลูกๆของเราโชคดีในที่สุดเราก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยในประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปี2024ทีมชาติยูเครนได้รับแรงบันดาลใจมาจากการตกแต่งห้องแต่งตัวด้วยทุนของบรรดากองพลทหารยูเครนและจากกองเชียร์อยู่ที่บ้านท่านวาเลรีเล็กจานอฟผู้ช่วยโค้ชทีมชาติยูเครนกล่าวว่าเมื่อผู้จัดการทีมของพวกเขาไปจับสลากในเดือนมีนามีป้ายโฆษณาในอุซเบกิสถานประกาศการมาเยี่ยมยามของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินพวกเขาหู้ถึงความเสี่ยงของการอยู่ในประเทศยุคหลังสหภาพโซเวียตแต่เป็นเรื่องแปลกใจคือคนท้องถิ่นโดยเฉพาะคนหนุ่มน้อยเข้าใจสถานการณ์นี้ดีพวกเขาสนับสนุนพวกเขาคงจะเห็นสิ่งนี้ได้ในการแข่งขันใหม่แต่ละครั้งบรรดาแฟนๆซยูเครนหลายขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากญาติเหรียญทองแดงมาได้ยูเครนได้แต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่9ในฟีฟ่าซึ่งเป็นคณะบริหารระดับนานาชาติสำหรับการจัดอันดับกีฬาฟุตซอลและเตะบาสของโลกนับเป็นอีกจุดที่สดใสสำหรับประเทศที่กำลังดิ้นรนต่อสู้ในระยะสงครามสอนห่วง VOA ในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีต่อไปขอเชิญท่านมาเรียนภาษาอังกฤษซับภาษาอังกฤษในข่าวจากทิพสุดา
Welcome to the Voice of America's Newswords.
In January, Venezuelan politician Juan Guaido took a public oath to serve as the country's interim or temporary president. Sham.
More than 15 European countries followed U.S. President Donald Trump's lead in recognizing Juan Guaido as Venezuela's interim president. They said last year's presidential election, in which Nicolas Maduro won, was a sham.
A sham is something or someone that is not what it appears to be, so as to trick.
A sham election is one that is held for show without true purpose. The election results are not meaningful.
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษคำศัพท์ในข่าวของรายการวิทยุกระจายเสียง VOA
In January, Venezuelan politician Juan Guaido took a public oath to serve as the country's interim or temporary president.
ในเดือนมังกรนักการเมืองชาวเวเนซุเอลาท่านฮวนกาอิโดได้ทำการสาบานตนต่อสาธารณชนเพื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในช่วงระหว่างกลางเวลาหรือชั่วคราวของประเทศ
Sham.
Sham.
More than 15 European countries followed US President Donald Trump's lead in recognizing Juan Guaido as Venezuela's interim president.
หลายกว่า15ประเทศอยู่ในยุโรปได้ทำปฏิบัติตามการนำพาของประธานาธิบดีสหรัฐทานโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการรับหู้ประธานาธิบดีชั่วคราวของเวเนซุเอลาทานฮวนกราอิโด
They said last year's presidential election in which Nicolas Maduro won was a sham
พวกเขาเจ้ากล่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีแล้วนี้ซึ่งเป็นปีที่ท่านนิโคลัสมาดูโรได้หับไซสนะนั่นแม่นเป็นการหลอกลวง
A sham is something or someone that is not what it appears to be so as to trick
A sham แม่นบางสิ่งบางอย่างหรือไผผู้หนึ่งที่บ่แม่นสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นการหลอกลวง
A sham election is one that is held for showwithout true purpose.
A sham ในการเลือกตั้งแม่นอันนึงที่เป็นการซวยเรือสำหรับการแสดงให้เห็นโดยบ่มีจุดประสงค์ที่แท้จริงใด
ๆ The election results are not meaningful.
และผลจากการเลือกตั้งก็บ่มีความหมายที่แท้จริงใดๆเลย
ท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี่ครับพระเจ้าสอนทองไสยศาสตร์พร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในค่ำคืนของมื้ออื่นเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 หา 8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.